krásné chvíle při poslechu pořadu Artbox. Dnes je naším hostem akademický sochař, malíř, grafik, designér a hudebník pan Stefan Milkov.
Dobrý den.
Dobrý den. Od komentátorského stanoviště se vám hlásí Petr Šel, sochař, který bude tento dnešní pořad moderovat. Pane Stefane, vy jste se narodil v Bohumíně, vaše maminka má polsko-německé předky, váš otec, což i podle jména je znát, byl bulharské národnosti. Jak se to sešlo vlastně?
No tak, to jsem se dozvěděl až trošku, jsem byl dospělejší, tak mě to začalo zajímat, že jo, ty kořeny. A no tak tatínek přišel, je to velmi v podstatě jednoduché, jo, i když velice dobrodružné. Tatínek po válce se svým kamarádem přišel za prací, putovali prostě do Evropy a nějak osud je zavedl na Šumavu a tam nějak zůstali, tam pracovali na nějakém statku po válce a učili se česky a poslouchali rozhlas po drátě. A v tom rozhlase po drátě se jednoho krásného dne doslechli, že na severu Moravy v železárnách je nějaký nábor pracovních sil, tak se vydali, tak to zapíchli na Šumavě a odjeli na sever na Ostravsko. No a tam poznal mámu, že jo, protože Bohumín je vlastně hranice polsko-česká, tak maminka byla, jak jste říkal sám, polsko-německého původu, že jo, ale rodina žila na českém území, většina. No a tam se seznámil s mámou, no a takhle to celý začalo. No.
No to je krásný příběh vlastně poválečný, že jo, kdy tohleto všechno budovalo tady v Čechách a tak to putování těch lidí určitě nebylo jednoduchý, do toho jste se jim narodil vy a říká se, že většinu výtvarníků nebo lidí, kteří tvoří vlastně sami ze sebe, v tom věku nejútlejším ovlivňuje někdo z toho blízkého okolí. Byla to maminka, tatínek nebo dědeček?
No tak to je zvláštní, protože jsem stopoval, kde tedy jsou nějaké geny tohoto typu v naší rodině a myslím si, ani u maminky, ani u otce, otec byl strojař, vášnivý motorista, jak jste viděl, sám jsem přijel ve svém vysokém věku na motocyklu ještě, takže to mám po něm. Ale vystupoval jsem to, byl to můj dědeček z mamíčiny strany, dědeček Karel, který byl tedy mimochodem také strojař, dokonce je autor několika patentů, ale zároveň byl vášnivým hudebníkem. A vzpomínám si, že když jsem byl dítě a jezdil jsem k babice a k dědovi, tak on byl ten jaksi deux machina, který mi vyráběl různý loutky, pohyblivý a takovéhle věci. Takže si se mnou, dá se říct, hrál takovým kreativním způsobem, že jsme něco spolu stále vyráběli. No a samozřejmě mě ovlivňoval i jako při hudbě, že jo? Nebo ke vztahu k hudbě.
Potom určitě to rozhodnutí studovat na uměleckou průmyslovou školu do Uherského Hradiště vlastně bylo na snadě, protože jste to měl v sobě, nebo jak jste o tom vlastně přemýšlel jako mladý kluk? Chtěl jste to dělat od dětství?
Nebo? To určitě ano, ale víte co, jako jak si dítě může představovat něco takového, to je samozřejmě nějaká dětská představa, ale bylo to tak, že jsem, jako nechci začínat tou obligátní tím kliše, již v dětství ano, jsem si se vyřezával z kůry lodičky, jo, což je ale teda pravda, jo. No nicméně otec se mnou měl trošku jiné plány, ten chtěl, abych šel na vojenskou školu do Vyškova, což teda byl sakramecký rozdíl, že jo. Ale maminka byla ta, která teda jaksi podporovala tu mnou zvolenou cestu, že jo. No a to rozhodnutí potom bylo jednoduché, protože průmka v Hradišti byla jaksi nejblíž tam tomu kraji, odkud pocházím. Takže jsme se nakonec s otcem vydali teda na ty talentové zkoušky tam, které teda se mi podařili udělat a on změnil názor, protože tam strávil se mnou ty 3 dny, kdy, že ten bylo to docela přísný, si myslím. A nevím, jak by dneska uchazeči prošli, teda si dovolím říct, protože byly 3 dny ty zkoušky a každý večer bylo na nástěnce, kdo už může jet domů, že jo. A bylo tam asi 250 lidí a brali necelých 20, že jo, do ročníku. No.
Ty seznamy.
No a to říkám ale jenom proto, že tam tatínek jaksi pod tlakem těchto událostí změnil názor a jak si schválil moje rozhodnutí, že budu na tyhle ty škole, čehož samozřejmě později ohromně litoval.
Jako každý rodič.
Jako každý rodič.
Ano.
A pak už říkal jenom, že umělci to jsou lumpaci, vagabundus, jo, a
přesně tak,
že to nic nebude. A vlastně nás zblížila, až když jsem byl na vysoké škole a trávil jsem prázdniny doma, něco jsem tam dělal a odlejval, tak on mi s tím pomáhal a to nás jako ta práce vlastně ho přesvědčila o tom, že nedělám nějaký marný věc.
Teď jsme se krásně dostali k té vysoké škole. Vy jste studoval uměleckou průmyslovou školu v Praze pod vedením sochaře Malejovského, což je jako výrazná osobnost samozřejmě českého sochařství, ale vy jste nebyli úplně zajedno. Já vím, že vás jistí profesoři bránili, když jste měl nějaký tvůrčí rozhled, že Malejovský
byl spíš konzervativní. No tak v těch školních, jo, tak se dělali si ty semestrální práce, neboli klauzury každého půl roku. No tak podívejte se, on, profesor Malejovský, byl zvláštní člověk. On byl vlastně velice jakoby hodnej. Dali si to tak říct, nemyslím tím, že synonymum aby byl blbej, jo, to ne, ale byl hodnej to člověk ve své podstatě. A byl ale tím pádem velice nerozhodnej. A vždycky, když došlo k nějakým trošku kontroverzním výtvorům studentů, jeho studentů, tak on si volal na pomoc profesora Svobodu a profesora Libenskýho, že?
Ano.
Což byli takový jako větší bon vivání, nežli on, dali se to tak říct. No a ty mě vždycky zachraňovali, že jo, protože on nevěděl, co s tím, jak mě ohodnotit, a většinou se stalo to, že Libenský nebo Svoboda mu řekne, no počkej, tak tomu dej jedničku, pojď, ono je to dobrý, že jo. No, takže takhle já jsem vždycky z toho vyvázel, z toho problému.
To je moc hezký, že jste měl vlastně už zastánce. Ono vlastně to hledání rukopisu každého výtvarníka, nebo řekněme i muzikanta, nebo dá se říct i divadelníka, protože každý hraje po svém, každý dělá sochu tak, jak on cítí, pokud ten rukopis teda v životě najde, což je nesmírně důležitá, snad i nejdůležitější věc. Já vidím, vy máte řadu realizací, byl jsem loni v Mikulově, hned jsem odhalil vaši plastiku tam kolem zámku, pak tam máte ještě ve sklepeních realizaci, ale když se dívám třeba na pomník Nikoly Tesly, tak vidím, že ten vliv i těch rodičů, i to jakoby technické cítění se v tom promítá.
No to určitě, a čím dál tím víc, že jo, protože já jsem vždycky měl takový dvě jsem měl polohy v té tvorbě, které jsem různě střídal, tak jak jsem to cítil, nebo jak se mi to hodilo, a jedna vlastně byla figurální a druhá byla abstraktní, když to jednoduše pojmenujeme, a taková jako ta druhá poloha vlastně se zabývala nějakými tvary a nějakými takovými symboly vlastně převzatými třeba dejme tomu i z techniky, ale samozřejmě přetransformovanými do nějaké sochařské řeči, a teď čím jsem starší, tím víc opouštím tu figurální tvorbu a věnuji se tyhle ty abstraktní, ale ono se to vzájemně do sebe jakoby promítá.
Jistě.
Takže vzniká z toho taková zvláštní jakoby nakonec symbioza, kdy si nemůžu pomoct a pak stejně do té technické věci v uvozovkách jako zakomponuju nějaký prvek lidský, že jo?
Ano, polčtíte tu sochu.
Polčtím to trochu. A ono to, pro mě to takhle je jako uspokojující, takhle mi to vyhovuje, no. Ale samozřejmě to trvalo dlouhý léta, než ty věci se vyvinuly do tyhle ty podoby, a to určitě víte sám, protože jste taky sochař, že je na tom sochařství zvláštní ta věc, nebo i hezká, i zajímavá, že až pak člověk, když je mu 60, tak už je tak, jakoby má tolik schopností a tolik zkušeností, že dokáže do hodně vysoké míry své představy realizovat. Jo.
Ano,
to a před tím to celou dobu tak se trošku trápí a hledá to.
S technikou, s
materiálem. Hledá techniku a hledá technologie, a pokud teda nezůstává u těch klasických, že jo. Takže je to taková dlouhá cesta. No.
Co jsou vaše nejoblíbenější materiály?
Já miluju všechny klasické materiály, to znamená kámen, dřevo, bronz samozřejmě. Pracuji se sklem, koušel jsem všechno možné v životě. Teď poslední dobou mě hodně zajímala litina jako materiál, takový hodně surovej, a i s tím, že ten výsledek se nechá zresnout, že jo, je to prostě rezavý takový železo. Ale pracuju s materiálem, tak ono si ta věc to říká, že už ve chvíli nějakého zrodu může člověk už uvažovat i o tom, do jakého materiálu to potom bude převedený. Jo? A tím i to někdy ovlivňuje vlastně podobu ty věci taky, že jo, do jistý míry. No.
Já se zeptám na takovou docela důležitou otázku. To, jak pracovali umělci dříve, jak pracují dnes, to má samozřejmě svůj vývoj. Dříve tady existovalo pravidlo, že určité procento z financí se musí dávat do umění, které když se realizuje nějaká velká stavba.
To bylo velmi užitečné bylo pravidlo, to, samozřejmě.
Živilo to řadu výtvarníků, myslím si, že někdo na to rád vzpomíná. Jak to vlastně je dneska, když přijde člověk, líbí se mu třeba socha na výstavě, což to je asi jedna věc, tak si tu sochu pochopitelně může opatřit. Ale pracujete takovým tím způsobem, že přijdou lidi a řeknou, máme prostor, chceme, abyste něco vytvořil.
No, je to tohle nesmírně složitý dneska, protože zvlášť u nás teda speciálně, si myslím, netvrdím, že jinde to je jako podobný, ale tím, že zmizel tady ten zákon, který generoval přirozeně nějaký peníze, že jo, jako obecně na výtvarné umění, tak je to obtížné, protože ta společenská objednávka a společenská vůle dneska, bavíme-li se o speciálně o sochách, které by měly být ve veřejném prostranství, to je jako nulová téměř. Jo. Samozřejmě občas vidíme nějaké soutěže a můžeme se jich zúčastňovat, což já teda samozřejmě dělám, ale už to považuji víceméně za takové cvičení. Ale je to velký problém, jo, protože není ta vůle státu jako takového a prostě úředníku, co si budeme povídat, že jo, aby tyto věci vznikaly. Což je veliká škoda, protože samozřejmě, jestli Praha chce být metropolí západoevropskou, dejme tomu, tak je to nesmírně krásné město, bohatý ohromně, že jo, na památky. Máme tady tisíce turistů, se kterých dobře žijeme, ale to umění ve veřejném prostoru jako chybí, jo? Ta Praha na to chudá.
Zdá se mi poslední dobou, nebo teď i když jsem vlastně jel kolem Prahy, tak jsem viděl velký billboard sochy v ulicích města, že jakoby ta tendence k tomu to město ozvláštnit nějakou plastikou.
No, ale to dělají nějaký nadšenci, to zrovna teď probíhá, jmenuje se to Sculpture Line anglicky.
Přesně tedy, tak, ano.
Proč jsem se ptal, ale to z toho důvodu, že jsou tam i nějaký cizí umělci, nicméně furt mě to přijde, že by to mělo mít český anglický název, když se to prezentuje u nás. A to je skupina nadšenců, kteří se rozhodli, že tohle to budou dělat a tím vlastně nahrazují to, o čem jsme se bavili před chvílí. Čili oni vyzvou řadu autorů, aby půjčili na 4 měsíce sochy do ulic Prahy, na různá místa i do okolí Prahy a prostě tohle všechno zorganizujou.
Že je to vlastně taková reakce na to, že soch by mělo být ve městě víc.
Přesně tak, je to velmi užitečné, moc se mi tato akce jako zamlouvá. Letos probíhá 2. ročník, už to má jako docela i měřítko, myslím, že 20 autorů je tam, nebo docela více. A 20 plastik stojí různě v obraze, takže oproti tomu prvnímu už to je jako nárůst a chtějí v tom pokračovat, doufám, že u toho vydržej. No a to je přesně, jak jsem říkal, nahrazuje to vlastně jistým způsobem nebo upozorňuje to na to, jak by to mohlo vypadat, kdyby jaksi ten zájem o tady tu záležitost byl společensky větší.
Tak je to hezký začátek, uvidíme, jak to bude dál. Snad přibydou i sochy, které budou nastálo. Já bych se teď přenesl k další věci, kterou nemůžu opomenout, a to, že vy výrazně jste působil i na poli hudebním. Vaše přátelství s panem Jurkovičem, vynikajícím stavitelem kytar.
Ano,
jste byli velcí přátelé, víte.
Byli, bohužel už Petr jako pryč, zemřel. Je to hrozně pro mě těžký, protože vlastně tadyhle, když to tak řeknu, sochařství a malířství a veškerá činnost výtvarná, je samozřejmě, to miluju, je to moje práce, neumím si bez toho představit, že bych existoval. Nicméně ta muzika a stavba kytar, dokonce, to bylo skutečný hobby, jo.
Ano.
Tam jsem si opravdu jako odpočíval u toho.
Ono to vlastně vznikalo z nouze, že tady žádný nástroje nebyly, že jo?
Taky, určitě, jo, v počátcích. No a bylo to pro mě jako nesmírně takový jako kanál, kudy člověk jako zmizel do úplně jiného světa, jo. A samozřejmě muzika taky, ale už dávno nejsem aktivní hudebník, už si hraju tak doma, že jo, a pro sebe, pro svou radost. A samozřejmě tím úmrtím Petrovým skončila vlastně i tato nádherná spolupráce a takový furianství a takový jako ty naše akce, kdy jsme stavili kytary pro různý světový kytaristy.
Jeffa Becka například.
Ale i Erika Kleptna a tak dále. takže to skončilo. A to je mi, z toho je mi trošku smutno, no a teďka vlastně hledám, jak bych to nahradil, ale takový člověk je nenahraditelný.
Je to tak, jo. Myslím si, že stejně jako řada výtvarníků vlastně jsou absolutně originální, tak stavitelé kytar, je to rukopis.
Oni by samozřejmě, kluci jako synové, Petrovi by v tom rádi pokračovali a já jim samozřejmě přeju hodně, hodně štěstí, bych jim rád třeba nějakým způsobem pomohl, ale udělali jednu chybu, že se to od toho táty jako všechno úplně nenaučili, když to šlo, jo. Něco jo, ale ne úplně, on byl takový, ta koncentrace, to know-how, že, jak se dneska říká, to on věděl všechno kompletně o té stavbě, ty tady. A oni nějaký znalosti mají a pokoušejí se tu značku vlastně jakoby udržet a pokračovat v tom a tak uvidíme, jak se to bude dařit.
Tak budeme jim přát, aby to všechno se odvíjelo dobře. Ono je někdy hodně důležité začínat od nuly, protože pak si vlastně člověk uvědomí,
taky,
co všechno to obnáší. Vy jste ale v hudbě samozřejmě působil i v některých kapelách, hrál jste se Saharou Hedlem, dělal jste videoklipy k Johance z Archu.
Ano, 10 klipů dokonce jsme vyrobili.
Já si je pamatuju.
Tím to celý vlastně začalo, protože Martin Němec, že, se kterým já jsem se znal, jako, že povolavý, vystudovaný, on je malíř, že? Takže tak jsme se znali a jednou mě oslovil, abych s ním spolupracoval na klipu, no ty doby se to rozvinulo takovým způsobem, že nakonec jsem dokonce hrál i v kapele Precedence, že jo, když se tam vrátil teda Sahara. No to trvalo několik let, takže jsme si to hezky užili, hezky jsme si zahráli, pojezdili jsme po republice a bylo to dobrý takový divoký období. No a to už taky není, to už jsem musel opustit.
Jakou muziku poslouchá Stefan Milkov, když je v ateliéru, jakou muziku poslouchá, když je v autě?
Já samozřejmě jsem takový staromilec dřevní, že jo? Takže já poslouchám hlavně blues. Hlavně blues, ale i jazz teda dost, ale hlavně kytarovou hudbu, že jo? Poslouchám jako dobrý kytaristy a furt nějaký nacházím. Zrovna včera jsem našel nějakého, o kterým jsem neměl nejmenší tušení. Nějaký Philip Space se jmenuje, nebo nevím, jak se to přesně čte. Je to mladý člověk a vynikající hudebník tedy. Takže takhle, no, to si vždycky někde najdu, že jo. Dneska už je to úžasná možnost, že na tom YouTube člověk nalezne ledacos, o čemž neměl předtím ani páru, že jo. No a to pak sleduju, třeba toho člověka si pouštím nějaký čas a pak zase najdu nějakého jiného.
Je pravda, že to je úžasný zdroj informací, já tady u toho taky trávím spoustu času, našel jsem vynikajícího kytaristu Andy McKee.
Ten je neuvěřitelný.
Co je zarážející, je, že když člověk projde všechny ty videa, tak na konci najde 6letého čínského chlapečka,
který to hraje taky.
Který to hraje úplně přesně, opakuje to, co vám zahrál. V té technice.
Takhle to už je, no a to díky tady tomu, že prostě jsou tyhle ty média, že tam se ta člověk může naučit notu po notě, když bude chtít, že?
Zeptám se, jaký teď máte plány, nebo čím žijete v současné chvíli?
V současné době mě čeká instalace do revitalizovaných anežských zahrad, anežského kláštera, Národní galerie, kde probíhá úprava těch zahrad, tak, aby byly veřejnosti přístupné. Vzniká tam sochařský park. Do toho sochařského parku si vybrali několik autorů a vybrali si taky sochy, které by tam měly být instalovány. Takže teďka dokončuju vlastně realizaci jedné velké plastiky, která by tam měla být osazená za nedlouho.
Ano.
S tím se svezla výroba další větší věci. Takže teďka se soustředím na takový větší realizace.
Kdy to bude moc vidět veřejnost?
Máme, tedy poslední zpráva je, že osazování proběhne první týden v září, ale kdy bude to otevřený pro veřejnost, to já samozřejmě nevím.
Zatím to zůstává tajemstvím.
To je otázka samozřejmě Národní galerie, kdy to bude považovat za hotové a otevřené veřejnosti, ale jistě se tak stane velmi, velmi záhy. Mimo jiné tam, pokud jsem dobře informován, má být i nějaký pódium pro provozování hudby, dokonce letní kino, časem nějaká restaurace a tak. Má se konečně to zveřejní ten prostor, aby tam lidi mohli z nábřeží vstoupit, projít. Jo, takže velmi, velmi chválihodný čin. Takže
další taková oáza v Praze.
Přesně tak.
Pro muzikanty, přesně, pro lidi, kteří mají rádi výtvarno.
No hlavně sochy, které tam můžou být i trošku většího měřítka nastálo. Jo, a to moc tady není, že jo. No.
Kdybyste nežil v Praze, jaký by to bylo město?
Kdybych nežil v Praze?
Ano.
Mikulov.
Mikulov.
To je zcela jasné.
Proč právě Mikulov?
Protože to tam mám strašně rád. Začal jsem tam jezdit v roce 94, když tam začali pořádat sympozia, to byl tenkrát byl první sympozium, ještě to bylo v Plenkách všechno. Pak jsem tam byl asi čtyřikrát ještě, celý léto vlastně, a tam jsem si to jako zamiloval, proč, no tak genius loci, že jo?
Ano.
Úžasný městečko, připomínající Itálii.
Ano, přesně.
Pod vápencovýma skalama, že jo. A jediný, co mohu vytknout, že tam, jak se koukám ze zámku, tak tam jsou ty rakouské louky a tam by mělo začínat moře, že jo.
Ano, tam by mělo, tam stojí ideální. Nějaký, myslím, sila takový a vede tam ta silnice do
Rakouska. Louka a to jsem vždycky říkal, tam to by mělo být moře a už by to bylo opravdu naprosto ideální. Takže tam mám tam spoustu přátel, rád tam jezdím. No tak a není úplně vyloučeno, že to tak ještě někdy ke stáru skončí.
Místo je to krásný, už jenom vzhledem k tomu, že vlastně to je i kolébka naší kultury, že nedaleko odtaď se našla Věstonická noše a tak dále. Takže...
A je to tam všechno tak nějak, pořád to tam tak jako krouží ve vzduchu.
Ano, jo. Je to elektrizující.
Nenadarmo si ti naši prapředkové vybrali to místo zřejmě. Tam to mají jiný pozoruhodný klimatický vlastnosti, že tam skoro nikdy neprší, protože jdou ta mračná, dešťová, ale ta pálava tím žárem je odrazí a vždycky to spadne až v Rakousku. Jo? Takže vinaři někdy se zlobí. Že?
Ten náš rozhovor se samozřejmě pomalu bude chýlit ke konci, ale já se zeptám na takovou ještě předposlední otázku. Co vám umění vzalo a co vám dalo?
To je dobrá otázka. Možná se to bude zdát příliš jaksi vážné, ale já jsem přesvědčen, že vzalo asi dva vztahy. No, ale dalo to všechno ostatní.
Jsme na tom hodně podobně. Mám taky syna Maximiliána, taky dva vztahy za sebou, takže vím, že najít lidi kolem sebe, kteří budou chápat, jaký je to žít vlastně s výtvarníkem nebo s hudebníkem, vyžaduje obrovskou dávku, řeknu, tolerance
no,
a tak dále, a pochopení. A...
Přesně tak. Takže si myslím, že takhle to je a asi to tak má být, protože umělec nemůže, pokud to myslí vážně, tak nemůže čekat, že si to nějakým způsobem ten život nevybere na nějaký jiný straně.
To dáně. Pak mám ještě jednu otázku. Je hodně lidí, kteří uvažují o tom, jsou na prahu to. Třeba už chodí do nějaké výtvarné školy a přemýšlí o tom, že by se tomu věnovali i v budoucnosti, nebo že by takhle chtěli strávit život. Kdybyste měli říct nějakou důležitou větu, nebo nějaké pravidlo, nebo nějaké heslo, kterým třeba, který pro vás bylo důležitý, na co jste přišel?
Já bych to pravidlo řekl, a to nevím, jestli bychom to mohli vysílat, protože je tam jedno
klidně to řekněte,
slovo.
Jo. To řekněte.
No takže pravidlo zní, a to si myslím, že je nesmírně důležité, držet se toho jako hovno košile.
Ano.
Za jakýchkoliv okolností, za jakýchkoliv podmínek vydržet a prostě pokud, jinak to se nedá jinak dělat. Jo. Přestát všechny možný průsery a věci, které to provázejí, tohle rozhodnutí a snažit se, když to člověk chce dělat, tak to prostě dělat může. A to je ta dnešní výhoda, může to dělat i přesto, že není školený, což je další výhoda.
Ano. Ještě se vtám teda na jednu věc. Zeptám se, vy jste byl dlouho členem skupiny Tvrdohlaví. Nevím, jak moc máte rád otázky na tuhletu.
No
skupinu.
Už moc ne, protože ty jsou samozřejmě stále se opakující, ale nevadí, ptejte se.
Ptají se na to všichni. Já když se podívám na ty jména, na vás, Stefan Milko, Jaroslav Rona, Čestmír Suška, Franta Skála, to jsou všechno velmi silné osobnosti. Jak se vůbec může stát, že takováhle skupina silných osobností se dá dohromady a dejme tomu se shodnou, byť třeba jenom na názvu?
No, tak nemyslete si, že to bylo tak jednoduché, ale myslím si, že právě proto, že jsou to všichni, teď nemluvím skromně o sobě, ale že jsou všichni z velmi silné a výrazné osobnosti, tak právě proto v té době, kdy jsme tu skupinu založili, to generovalo určitou jako sílu, řeknuli to jednoduše. A ta byla potřeba, že? Tu
bavíme se o konci 80. měnit, let, že jo?
87, že jo? 87. Takže to asi tak nějak přirozeně jsme se našli, intuitivně řekněme, jo, ono to samozřejmě mělo i jiný nějaký parametry, protože jsme vystavovali na těch konfrontacích a takových těch polotajných výstavách, tak se to tak jako vygenerovali tady ty lidi, jo. No ale naše rozhodování bylo vždy velice jako bouřlivé o čemkoliv, ano, jo, ano. A hodně, hodně dramatické, ale přitom to samozřejmě bylo zábavné, jo, že jo, takže šlo to, no, fungovalo to docela dlouho, až to došlo do bodu, kdy jsme si řekli, že už to není potřeba a dosáhli jsme svého cíle, což tenkrát bylo vystavovat v Národní galerii, což se nám podařilo. No a pak jsme už jako zjistili, že vlastně to sdružení těch rozlobených hochů vlastně dál
nemůže držet
pohromadě. Nemusí už existovat a že by to některým z členů už přišlo jako určitý ho a tak dále, takže jsme to rozpustili. Dneska samozřejmě se to tak jako různě rozdělilo a s některými členy jsem velmi blízkým přítelem a máme se rádi a s některými už se tak rádi třeba nemáme a přátelé nejsme a nevidíme se.
Ale fenomen.
Až vždycky, když se vyskytne nějaká příležitost, že někdo chce tu skupinu nějakým způsobem prezentovat, tak to jsou ještě vážnější debaty, zdali ještě pořád prezentovat a nebo nikoliv a tak dále. A takže vznikají takové různě někdy až úplně směšný jako o tom diskuze. No. Budeme mít teďka velkou výstavu v roce 2018 v Olomouci, vlastně v Domě umění a v dalších několika přilehlých galeriích.
Jako tvrdohlaví.
Jako tvrdohlaví. V Domě umění budou artefakty pouze z období trvání skupiny, což si vymohli někteří členové a odhlasovalo se to nakonec. A v těch dalších budou věci až do současnosti. No. Tak jsem na to docela zvědavý.
Pane Stefane Milkové, moc vám děkuji za rozhovor.
Já budu také.
Budu se těšit, že se potkáme na výstavě.
Také se budu těšit, snad se nám to povede.
A přeji vám krásné dny.
Vám také.